adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səskülü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən səndən getməyim, mən
subyektiv deyil,
obyektiv deyil.
Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişində aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün Penklubda bizim mövzumuz xalqların qədimliyi və cavanlığı ilə bağlıdır. Bu müzakirədə qonaqlarımız tarixçi Faiq Ələkbərov və rəssam Gündüz Ağayevdir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun. Öz sual və fikirlərinizlə mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazma mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonuna da zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub göndərmək imkanınız var. Bundan başqa siz bizi saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. İnternet TV vasitəsilə həm saytımızda, həm də YouTube portalında izləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən də bizə bağlana bilərsiniz. Və elanlarımız bunlar idi. İstəyərdim söhbətə keçək. Faiq bəy, əvvəlcə söhbəti biraz o tarixi nöqteyi nəzərdən sizlə başlamaq istəyərdik. Biz və yəqin bundan inciməz. Faiq bəy, ümumiyyətlə tarixdə qədim və ya cavan xalq anlayışı var mı?
Təşəkkür edirəm öncə. Bilirsiniz, bütün bir çox xalqlar həmişə bu məsələlərə toxunublar. Yəni, zaman-zaman bu məsələyə qayıdırlar. Bir çox millətlər və xalqlar üçün maraqlıdır ki, köklərini daha qədimlərə, əskilərə gedib çıxdıqsa, onlar özlərini daha güvənli, daha əsaslı, bir çox baxımdan, mədəniyyət baxımdan, dövlətçilik baxımdan, tarix baxımdan bu çox önəmlidir. Həm də bu onlar üçün əsas verir ki, yəni, öz dövlətçilik ənənələrini gücləndirməklə yanaşı, digərlərini təsvir etmək imkanları da olsun. Bu baxımdan biz tarixə baxsaqda görərik ki, Almanlar, Fransızlar, İngilislər, Türklər, Ərəblər, Farslar və bir çox xalqların yəni bu məsələlərə bu xalqların irəli gedənləri, aydınları, akademikləri, bilim adamları həmişə bu məsələlərdə toxunublar. Bu anlamda əlbəttə məsələn Azərbaycan xalqı da ümumiyyətlə türk xalqlarının bir boyu kimi məsələn bizdə də vardır.
Gələrik, yəni ondan bağlı konkret suallar olacaq. Sadəcə bax, tarixdə ümumiyyətlə xalqı formalaşdıran, yaradan amillər hansılar sayılır?
Şübhəsiz ki, bu ilk növbədə bir etnik məsələdir. Yəni, insanlar müəyyən bir toplum, cəmiyyət formalaşdırmağa çalışırlar. Dil birliyi önəmlidir. Yəni, ayrı-ayrı deyək ki, etnik qrupların, tayfaların bir araya gəlməsində dil birliyi həmişə önəmli xarakter daşımışdır. Eyni zamanda ikinci mühüm məsələlərdən biri də adət ənənələrdir. İndi bu, biraz bu geniş anlamda deyək ki, kültür və yaxud da mədəniyyət formasında da deyə bilirik. Bu da çox anlamda bir millətin, xalqın ortaya çıxması, özünü ifadə etməsi. Eyni zamanda ərazinin olması, yəni müəyyən bir coğrafi ərazidə yerləşməsi də hər bir xalqın formalaşması üçün çox mühüm amillərdən birini təşkil etmişdir. Yəni, şübhəsiz ki, burada iqtisadi amillərdə mühüm rol oynayır. Çünki burada həmən deyək ki, toplum arasındakı iqtisadi mübadilənin aparılması da bir toplumun meydana çıxması və formalaşması üçün mühüm amillər olmuşdur. Və biz qədim dövrlərə gedik, əgər görürük ki, məsələn, qədimdə türklər, misirlər, çinlilər, şumerlər, bəziləri düz mübahisə obyektidir bu xalqlardan deyə bilərik ki, ancaq yəni etnik kökü baxımından, yəni o anlamdakı şumerlər məsələn türk mənşəlidirmi, deyək ki, yaxud da digər bir mənşəlidirmi? Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə görürük ki, hələ ən azı deyək ki, eramızdan əvvəl, miladdan öncə ən azı 4-5 min bundan öncədən yəni müəyyən bir şeylər farklar daha doğrusu formalaşmaya başlamıştı. Ondan mesela Avrupa'ya baktıkta ise mesela şerq, eğer biz şerqe baktıkta görürük ki burada daha kadim devirlerden bu cür proses gelmiştir. Ancak Avrupa daha gençtir. Eğer biz Avrupa halklarının tarihine baktıkta mesela onlarda en kadimi diye ki eğer Yunanlardırsa daha çok Yunan medeniyetine esaslanırlarsa onların yani tarihi de bile götürdükte daha formalaşması ve meydana çıkması daha kadime çıkmır. Yani demek istediğim olur ki zaman zaman mesela bu halkların sayılarının çoğalması, ulusların sayılarının çoğalması sonraki mərhələlərdə yani deyək ki eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə deyək ki dünyada 3-4 ulusun adı, xalqın adı, millətin adı keçərli idirsə sonraki anlamda da bunların sayı artmağa başlamışdı və
yəni bu 3-4 xalqın adı ona görə keçir ki yəni dünyada yalnız bunlar mövcud olub yoxsa sadəcə tarixdə qalan bunlar olub. Yəni
hansısa
yazı baxımından ya hansısa mənbə baxımından.
Təbii bilirsiniz, bir çox alimlər araşdırmalar aparmışlar. Xüsusilə də məsəl üçün Avropa alimlərinin bu yöndə araşdırmaları var. Məsələn Arnold Toynbee, Fukuyamadı və digərləri onlar hesablamışlar tarixdə neçə sivilizasiyalar, neçə cəmiyyətlər olmuşdu, onlardan hansılar məhv olmuşlar. Yəni bu anlamda biz görürük ki, bizim bildiyimlərimiz, yəni məsələn Toynbeyə görə təxminən 20-21 sivilizasiya olmuşdu. Onların da əksəriyyəti məhv olub getmişdi və hal-hazırda 5-6 sivilizasiya mövcuddur. Yəni demək istəyirəm ki, istər məsəl üçün bu Hindistandan tutmuş, Çindən tutmuş, yəni Avropanın ərazilərinə qədər bir çox sivilizasiyalar olub. Bəzən deyirlər ki, elə sivilizasiyalar olmuş ki, məsəl üçün sonradan yəni bu məhv olub getmişdi. Məsələn Maya mədəniyyətidir, Atlantida sivilizasiyasıdır. Bunun özü də bir qədər mənim fikrimcə, yəni onların tamamilə tarix səhnəsindən silib getməsi, məhv olmasıyla mübahisələr etmək olar. Ancaq onların vaxtı ilə, yəni deyək ki, lap qədimlərdə şübhəsiz ki, çox olmamış. Yəni bizə bəlli olanların da, yəni bizə o bəlli olanlar da biz ancaq müəyyən mülahizələr, nəzəriyyələr, nə bilim arxeoloji sübutlar nəticəsində belə bir qənaətə gəlirik ki, yəni daha qədim dövrlərdə bax bunlar mövcuddur. Ancaq bu normal bir şeydir ki, yəni üzü bəri gəldikcə, tarix zaman keçdikcə bu xalqların, yəni vaxtı ilə bir tayfa olan sonra bir millətə çevrilmişdir. Baxın, mən sizə deyirəm, orta əsrlərdə məsəl üçün orta Yunanlar var idi məsəl üçün, ilkin orta əsrlərdə və yaxud da biraz milattan öncə deyək ki, 7-6-cı əsrlərdə ya da biraz da lap biraz da qədimə getsək, yəni ona çox qədimə gedə bilmək. Yunanlar vardı, tutaq ki, deyək ki, Romalılar vardı. Əslində onların da kökünü araşdıranda məsələn Romalıların özlərinin Etrusklarla bağlı olması, Etrusların türk mənşəli olması, bunları da bir kənara qoyaraq deyə bilərik ki, məsələn Avropa xalqlarının əksəriyyəti orta çağda meydana çıxmışdı. Yəni bir fransızların formalaşması, ingilislərin, almanların bir millət kimi daha geniş anlamda formalaşması məhz orta çağların məhsuludur. Yenə deyirəm, biraz da bu şeydə də vardı. Bilirsiniz, Quran-Kərimdə də belə bir şey keçir. Allah yəni belə Quran-ı Kərimdə belə bir fikirlər sürür ki, biz bilərəkdən bu cəmiyyətləri ayrı-ayrı qəbilələrə, tayfalara böldük ki, onlar sonradan demək bir-birlərindən ünsiyyət qurmağa cəhd etsin. Belə bir fikir vardı Quran-ı Kərimdə. Bunu da görünür ki, mən bunu da təsadüf saymıram. Yəni daha əskilərdə, qədim dövrlər, əski dövrlərdə görünür ki, yəni hələ o parçalanmanın, o xalqlara ayrılmanın ilkin mərhələsi olduğu üçün az olmuşdu. Ancaq günümüzdən baxanda məsələn maşallah bu gün 200-dən çox dövlətdən, yüzlərlə etnik qruplardan bəhs etmək olar. Yəni bu zaman-zaman bu mərhələ keçmişdir. Ancaq mən bir şey istisna etmirəm ki, əvvəlki dövrlərdə, əvvəlki sivilizasiyalarda belə çoxlu xalqların olub və sonradan əksəriyyəti məhv olub olmaması məsələsi mübahisədir.
Yəni, məhv olmasa ola bilər. Həm də əriyə bilərlər digər.
Hə, yəni o belə istisnalar deyil ki, yəni biz bilirik ki, tarixən bir neçə sivilizasiyalar məhv olmuşdur. Bu sivilizasiya bir xalqa aid ola bilməz. Yəni o anlamda deyirəm. Ola bilsin ki, bir sivilizasiyanın içərisində məhv olan bir mövcud olan və məhv olan bir sivilizasiyanın içərisində onlarla xalq məhv olmuşdur. Yəni bunu ancaq bir xalq məhv olmuşdur. Məsələn, Atlantida sivilizasiyasında deyək ki, ancaq bir xalq məhv olmuşdur deyə Maya mədəniyyətində bir mən də o fikrinə razıyam ki, orada bir yox bir neçə xalqlar məhv ola bilər. Sadəcə sonrakı dövrlərdə o məhv olmuş xalqların da yenilərdən ortaya çıxması da göstərir ki, əgər bir xalq məhv olsaydı bəs yaxşı, digər bir gündən fərqli olan xalqlar necə meydana çıxa bilərdi? Ola bilsin ki, yenə deyirəm, mən də o fikirlə yəni razılaşıram ki, bəşər tarixi əlbəttə nisbi bir məsələdir. Bu nisbi tarix çərçivəsində müxtəlif sivilizasiyaların məhv olması, bu məhv olma da tamam məhv olmadan getmir. Yəni bir mərhələdir. Yəni bir tərəqqi var, bir tənəzzül var. Bu insanın doğulub dünyaya gəlməsinlə, yəni dünyasının dəyişməsinə bənzər bir şeydir və bu anlamda görünür ki, tarixdə belə bir mərhələlər olmuşdur. Ona görə də bu millətlərin qədimliyi və cavanlığı məsələsinin özü də nisbi bir məsələdir. Yəni biz bunu hüküm vermek, mütləqlə hüküm vermek mümkün değildir. Ha, biz müəyyən göstəricilər əsasında məsələn deyə bilərik ki məsələn biz türklər kimi deyirik ki məsələn Azərbaycanlılar da türk xalqlarının biri kimi deyə bilər ki daha əskiyə gedib çıxır. Ancaq görürsünüzmü? Bu cür iddiaları məsələn ermənilər də iddia edirlər. Nə bilim yəhudilər də dünyanın ən qədim deyək ki o millətlərindən biri olduğunu iddia edirlər. Mənə elə gəlir ki bu nisbi bir məsələdir.
Qədim olması dünya düzənində ona hansı üstünlükləri qazandırır? Məsələn, Yunanlar qədimdir Avropa, digər Avropa xalqlarına nisbətən. Bax, o Avropa xalqları arasında, dövlətlər arasında bugün Yunanlar o mənada hansı üstünlüyü olmalıdır?
Yəni, bu əslində yenə deyirəm. Ona görə, məsələn, əgər belə götürsək, əgər Yunanlar daha qədim mədəniyyətə, fəlsəfə, mədəniyyət, tarix baxımından daha qədimsə, belə çıxır ki, bugün Yunanlar Avropanın ən güclü dövlətlərindən bir çox mənada üstün olmadı. Ancaq elə deyildi. Yəni, bu onu göstərsidir ki, burada söhbət hər hansı bir gücün ortaya çıxmasını doğrultmaq mənasında kimlər sözünün qədimliyinə səbəb olur. Ancaq bu demək deyil ki, Yunanlar əgər daha qədimlərə gedib çıxırsa, hökmən bugün dünyada məsələn hökmran bir mövqeyə malik olur. Elə olduğu təqdirdə
gərək varmı? Ümumiyyətlə bir üstünlüyü var mı fikrinizcə?
Vardır. Təbii ki, bir dövlət kimi olaraq gücü yoxdur Yunanların. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Yunanların fəlsəfəsinin, mədəniyyətinin, tarixinin Avropanın bugünkü Avropanın və Qərbin formalaşmasında Yunanların mühüm istinad nöqtələri, yəni Avropalıların əsas istinad nöqtələrindən biri Yunan mədəniyyətidir, fəlsəfəsidir. Hətta müəyyən mənada demokratiya anlayışı, nə bilim, bir çox yəni anlayışlarda da onun üstünlüyü vardır. Ancaq Yunanıstanın özünə gəldikdə yoxdur. Ancaq Yunanıstanın fəlsəfəsinin, tarixinin
yəni,
vardır. Bəli, vardır. Şübhəsiz ki, vardır.
Gündüz bəy, siz nə düşünürsünüz bu məsələdə? Ki, ümumiyyətlə qədimlik anlayışı xalqa hansı üstünlük qazandırır?
Faiq müəllim tarixçidir, biraz geniş məlumat verdi. Onun yanında danışmaq biraz professor.
Yox, dosent.
Dosent. Biraz mövzu çətindir, amma mən ümumi belə necə deyirlər, belə üzləmə gedəcəm bu barədə. Öz fikirlərimi subyektiv də olsa, obyektiv də olsa öz fikirlərimi bildirəcəm. Ümumiyyətlə bu tarix məsələsi, bu keçmiş, məsələn bizim xalq qədim xalqdır. Bu proses haradasa Avropada 18-ci əsrdə başlandı. Yəni hansı daha qədim xalqdır, nağılların uydurdurdular, tapdılar oradan, buradan və axırda bu prosesin axırı gətirdi, birinci dünya müharibəsinə, ikinci dünya müharibəsinə gətirdi, çıxartdı. Və qədimlikdən öyrənən xalq o proses gedib və biz artıq gedişmişik o prosesə. İndi mən bilirəm ki, bu qədim xalq olmaq nə deməkdir, mənim qədim tarixim var, belə pafoslu sözlər, cümlələrin axırı yoxdur. Onsuz da, məsələn, Amerika vətəndaşı heç vaxt demir ki, mənim xalqım qədimdir. Nigeriyalı, məsələn, mənşəli Nigeriya olan Amerika vətəndaşı deyir, mən Amerika vətəndaşıyam. Və demir ki, mənim xalq qədimdir, belə filan. Və bu proses, bu söhbət onsuz da tez, gecici tezi var. Bunlar hamısı bitəcək. Necə ki, Avropada artıq bitib. Yəni, tarix olaraq qalır. Tarix fəxr eləmək üçündür. Tarix ondan bir nəsihət götürmək üçündür. Səhvləri düzəltmək üçün tarix. Mənim hansı səhvlərim olub, hansı boşluqlarım olub. Məsələn, Yunan fəlsəfəsi biz deyirik. Onu hətta Yunanlar özləri də hətta çıxartmayıblar, onu gətirməyiblər. Ərəb, məsələn, deyəmdir ki, tarixindən zannan o tərcümə olunub, ərəb dilində tərcümə olunub və ondan gəlmədi. Yəni, özləri də hətta çıxartmayıblar. Özləri də bir şərəfli tarix deyilən şey var da. Məsələn, Yunanlarda hətta şərəfli tarixdir. Filosofiyadır. Bu fəlsəfədir. Fəlsəfə elmidir və bu doğrudur. Həqiqətən də şərəfli bir tarixdir. Bundan öyrənmək olar. Amma gör onların indiki vəziyyəti onu göstərir ki, bunlar özləri də qiymət verməyib. Dərs götürməyiblər. Biz haradan gəlmişik? Məsələn, bizim bu böyüklükdə bəşəri, məsələn, dünyavi bir filosoflarımız var, amma biz indi nəyik? Demək götürmürlər. Biz özümüz də, məsələn, indi deyirik ki, bizim, məsələn, xalçamız, Nizaminin, məsələn, əl yazmaları, Quran-ı Kərim filan, indi Londonda muzeylərdə, İspaniya, İtaliya, Fransa muzeylərində, Louvre-da, orada, burada oğurlayıblar da belə filan. Bu oğurlama deyil. Gəliblər, görüblər ki, məsələn, xalçadır, hansısa bir evdən asılıb, onsuz da bir 10 ilə, 20 ilə keçib gedəcək. Muzey mədəniyyəti yox imiş. Bunları götürüblər, apardılar. Necə ki, Misirdə zaten hamısını yığışdırıb apardılar. Çünki bu elə qalçaydı, indi, məsələn, müsəlman qardaşlar gəlib dağıtmaq istəyirlər Misirə. Məsələn, qalçaydı, onu dağıdacaqlar, məhful edəcəklər. Yaxşı ki, indi yə kimi, məsələn, bizim əl yazmalardır, xalçalarımız, nümunələr qalıb London Muzeyində. Yəni, bu özü də bir mədəniyyətdir. Bunu saxlamaq lazımdır. Biz sadəcə olaraq biz tarixə o barədə çox gecikmişik. Biz gələcəyə baxmaq lazımdır və bizim keçmişdən nümunələr götürüb, səhvlərimizi götürüb düzəltmək lazımdır. Biz əgər Axundova indi kafir deyirlərsə, məsələn, Molla Nəsrəddin deyirik, Cəlil Məmmədquluzadə deyirik, Sabir deyirik, amma ondan bir şey nəticə çıxartmamışıq. Elə hər il Sabirin o ad gününə onun qəbrinin üstünə onun obrazları yığılır. Belə bir yəni Seymur Baycanın cümləsi idi. Və qədimlik heç nə vermir. Yəni qədim, biz qədimmişə nə olsun qədimmiş? Lap qədim olaq. Onu, yəni xalqı heç nə vermir. Xalqı indiki sən, indi sən kimsən? O boşluqdan irəli gəlir. Əgər mən mənəvi cəhətdən boşamsa və yaxud da kasıbamsa, mən həmişə nədənsə çaman çöpündən yapışmalıyam ki, mən itməyim, mən məhv olmayım. Çünki mən məhv oluram. Mən mənəvi cəhətdən də və tutan mənim bəli-bəli çaman çöpüdür. Heç o da ola bilmir. Prosta belə sadəcə olaraq boşluq, boşluğun bir təcəssümüdür və fəxr edirəm, öyünürəm və özümü başqalarından üstün tuturam. Sən varlı da olsan, mənim qədimim varlıdır. Məsələn, mənim babam xan olub. Nə olsun sən indi varlısan, amma əzilirəm. Onun yanında əzilirəm. O cümlədə biz, məsələn, müasir Yaponiya ilə və yaxud Avropa ölkələri ilə müqayisə eləyəndə yəni, boşluqlarımızı hiss eləməliyik. Nəyə görə belədir vəziyyət?
Ümumiyyətlə, nədən doğur bir xüsusilə müasir insanın öz qədimliyinə belə qədimliyini bax bu cür güclü qabartmaq istəyi?
Boşluğundan da müasir insan
Məsələn, Azərbaycanda bax bu nədən qaynaqlanır? Yalnız ona görə ki, bax ki, ermənilər, yəni münaqişədə olan Ermənistan tez-tez bu qədimlik məsələsini qaldırır və Azərbaycan da bundan geri qalmaq istəmir.
Bilirsiniz, məsələ bundadır. Yəni, xüsusilə də bizim kimi cəmiyyətlərdə, yəni o hansı ki biz bir müddət Sovetlər Birliyində imperiyanın tərkib altında yaşadıq və indi 20 ildən çoxdur müstəqilliyimizi əldə etmişik. Bu arada, yəni bu cür cəmiyyətlərdə özünü bir əsaslandırma vardır. Bu qədimlik də onun bir tərkib hissəsidir. Yəni, belə götürdükdə bəzi dövlətlər ona görə bu qədimliyə üst tuturlar ki, deyək ki, yeni-yeni ərazilər işğal etmək istəyirlər. Yaxud da daha güclü görsənmək istəyirlər. Məsəl üçün Almanlarda da elə bir şey vardı. Almanların məsələn, Almanların qədimliyə əsaslanmasının nəzəriyyəsi daha böyümək, daha güclü, daha üstün millət olmaq anlamındadır. Ancaq məsələn, bizim kimi cəmiyyətlər, imperiyanın tərkibində müəyyən müddət yaşayan, biz isə özümüzü təsdiq etmək, müstəqilliyimizi əsaslandırmaq, yəni ki, biz bu dünyada hələ də var olacağıq, bizim əslində böyük bir keçmişimiz vardı, biz birdən-birə
Əgər belə keçmişə baxsaq, türklərin çoxlu imperiyalar olub. Bu deməkdir ki, indi həm də keçmişə baxıb yenidən imperiya mı qurmalıdır? Yəni, keçmişdə əgər imperiyası
Yox, varsa. Yox, yəni, aydındır. Yəni, mən Azərbaycanı xüsusilə, Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Çünki Azərbaycanda bir buna bir qayıdış var ki, keçmişi, keçmişindəki olanları ortaya qoymaqla istəyirik ki, biraz özümüzə güc tapaq. Yəni, biz əslində bugün bu torpaqlarda dünən çıxmamışıq. Bizim mədəniyyətimiz də qədim bir mədəniyyətdir, dilimiz də bir mədəniyyətdir. Ancaq mən bir şeylə razılaşıram ki, yəni bunlar çox gözəl. Bir şey bilmək lazımdır. Hər bir ulus, hər bir cəmiyyət, toplum keçmişini bilməlidir. Ancaq orada ilişib qalmamalıdır. Yəni biz keçmişimizi, dəyərlərimizi ona görə bilirik ki, bugünümüzü əsaslandıraq. Bugünümüzü ona görə əsas etməliyik ki, gələcəyimizi görə bilək. Məsələn, bizdə bu indi bizim cəmiyyətimizin, Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox problemi ondan dəyər gəlir ki, biz məsələn bu məsələdə bir erməni ilə mübahisəyə girişməyə, yəni onlarla özümüzü yilməyə, ermənilər daha özünü qədim sübut etmək istəyir, biz də çalışırıq ki, yox, biz sizdən də qədimi, bu torpaqdan da daha çox qədimi. Bilirsiniz, indiki çağdaş dövrümüzdə, müasir dövrümüzdə bu məsələlər əlbəttə, yenə deyirəm, müəyyən rol oynayır. Ancaq biz, necə deyərlər, bu məsələlərdə ki, ancaq keçmişimizi axtarmaq, əsaslı etməklə iş bitmir. Biz daha çox bu günün reallıqlarını, gerçəkliklərini görməli, ona uyğun addımlar atmalıyıq. Məncə, bu məsələdə də bəzi yanlışlarımız vardır. Məsələn, biz kimləri isə təqlid etməklə, kimlərin isə keçmiş yolduğu yolu bir daha keçməklə biz məncə müəyyən şeyləri əldə edə bilməyəcəyik, uğurları qazana bilməyəcəyik. Məsələn,
üzr istəyirəm, hansı kimlər? Məsələn,
məsələn ona gələn. Məsələn, bizdə daha çox bilirsiniz, daha çox bu müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra daha çox Avropa ilə bir inteqrasiya, məsələn, Qərb ilə inteqrasiya, demokratiya və liberalizm. Ki, yəni bu mənalarda biz də istəyirik ki, özümüzü necə deyirlər, onların keçdiyi yolla keçək və biz də bir çox sahələrdə deyək ki, insan hüquqları, azadlıqları bir çox sahələrdə uğurlar əldə edir. Hə, bu əlbəttə ki, normal olaraq belə götürüldükdə normal olaraq qeyri-adi bir şey yoxdur. Ancaq mənə elə gəlir ki, bizim bu məsələlərdə kimləri isə yalnız necə deyim, yamsılamaqla müəyyən mənada ancaq yəni onlarda olan şey demək ki, Avropada olan hər hansı bir qanunları mı deyək, nə bilim nələr isə biz onları bir növ qanunlar bizim öz qanunlarımıza gətirməklə yaxud da hansısa yəni bir zahir görünüşlə iş bitməz. Müəyyən mənada bir toplumu, bir cəmiyyətin ayaq üstə durması və öz haqlarına bütün o cəmiyyətin vətəndaşlarının öz haqlarına sahib çıxması üçün bunlar əsaslı şəkildə göstərilməlidir. Bu mənim yəni düşüncəmdir və mənə elə gəlir ki, bir növ o fikirdən mən razıyam ki, bu mənada biz həyatımızı ancaq o keçmişdə olan, qədimlikdə olan şeylərindən, yəni ki, onlarla özümüzü bir növ aldatmamalıyıq. Ha, biz keçmişdə olanlarımızla fəxr etməliyik, fəxr edə bilərik. Burada qəbahətli bir şey yoxdur. Ancaq fəxr etməkdən daha çox. Bu gün biz özümüzü ortaya, yəni özümüzü ifadə etməyi bacarmalıyıq. Bir çox sahələrdə.
Fikrinizcə və müşahidənizə görə ən çox nə baş verir? Keçmişə baxılır yoxsa gələcəyə?
Məncə bizdə bu yəni ki bu paradoksdur. Yəni biz müəyyən mənada keçmişimizə baxır kimi görsənirik. Mənim fikrimcə əslində doğru düz keçmişimizə də baxa bilmirik. Yəni nə mənada deyirəm? Ha bu tarix, mədəniyyət, fəlsəfə baxımından çox belə yanlışlıqlar vardı. Yəni keçmişimizə yönəlik məsələlərdə də yanlışlıqlar vardı. Gələcəyə baxışımız da qeyri-müəyyəndir. Yenə deyirəm, bu ondan irəli gəlir ki, bu ilk növbədə bizim təhsilimizdə, elmimizdə bu məsələlərdə qanunların qəbul etməsinlə islahatların həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Biz yeni yetişəcək nəsillərin şuurunda, onların dünya görüşündə nə bir mənalı şəkildə bu Avropaya inteqrasiya ilə bizim həyatımız, yəni bütün bizim cəmiyyətimiz, toplumumuz ağ günə çıxacaqdır. Bu da yanlışdır. Mən belə fikirləşirəm. Bilək, keçmişin həddindən artıq ideallaşdırmaqla. Burada görüləcək iş, məncə ilk növbədə biz keçmişimizdəki səhvlərimizi və nə baş veribsə onları doğru qiymətləndirməli ilk növbədə və eyni zamanda da biz bir çox demokratiya, liberalizm, nə bilim, deyək ki, toleranslıq və bir çox, çox mədəniyyət sahələrində də diqqətli olmalıyıq. Yəni, elə etməliyik ki, bir sözlə nə
anlaşılmaz gəlir.
Yəni, bir sözlə elə etməməliyik ki, nə özümüzdən də olmayacaq, nə də başqası olmayacaq. Yəni, bir növ bizdə bu cəmiyyətdə problem var. Baxın bizim gənclərimizə, baxın yeni yetişən nəsil, köhnə nəsil, sovet dünya görüşündədir, onların qədimliyi və qədimliyə və keçmişə baxışı tamam fərqli idi. Bugünkü gənc nəslin isə xeyr dərəcədə fərqlənir.
Yox, bu məsələdə problemlər var. Azərbaycanda ümumiyyətlə necə olmalıdır? Bax, müasir bir vətəndaş necə olmalıdır sizcə? Məsələn, siz deyirsiniz ki, məsələn, Avropaya inteqrasiya da pikorlayır insanları.
Yəni, hətta artıq
yox, indi pis şeylər atma yaxşı şeylər götürməz.
Bu da çətindir də.
Necə olmalıdır? Bəs yaxşı, siz bir tarixçi kimi deyin. Müasir Azərbaycan vətəndaşı.
Təşəkkür edirəm. Yəni, əslində mən tarixçi olmaqla yanaşı mənim əsas, yəni fəlsəfə tarixindən daha çox
məşğulamdır.
Yəni, nəyi demək istəyirəm? Burada önəmli olan məsələ budur. Bizim ilk növbədə bizim təhsilimizdə və elmimizə baxışımız dəyişməlidir. Bütün anlamlarda dəyişməlidir. Məsələn, bizim
necə baxmalıyıq? Məsələn, elə nümunə var ki, onlar baxırlar, biz də onlara kimi baxmalıyıq.
Sovet ideologiyasında onlar bir kommunizm cəmiyyəti, nə bilim, bir çox şeyləri
ideoloji quruluş
idi. Mən də o anlamda deyirəm ki, bizim keçmişə yönəlik baxışlarımız da, məsələn, mənə elə gəlir ki, biz məsələn, keçmiş Azərbaycan, bu Azərbaycan arasında mövcud olan keçmiş dövlətləri və o dövrdə olan mədəniyyətliləri, fəlsəfəni çox bəsit şəkildə öyrənirik. Yəni bu mənə elə gəlir ki, bizim bugünkü cəmiyyətimizin əsas problemi və Avropanın həddindən artıq ideallaşdırmamızın səbəbi biz keçmişimizin öz mədəniyyətimizi, öz fəlsəfəmizi deyək ki, ya Avropanın gözündən baxanda baxırıq, ya da ümumiyyətlə belə deyək ki, baxmaq istəmirik. Sovet dönəmində də başqa cür
idi. Yəni, bunun insan haqları məsələsini gətirdiniz. İnsan haqlarının bu o mənada keçmişə nə dəxli var? Çünki insan haqları bütün xalqların keçmiş tarixində pozulan formada olub. Yəni krallıq, imperiyalar götürəndə, yəni diktator avtoritar bir rejimlər olub.
İnqilablar eləyiblər, bu həddə gəlib. Mən biraz qanlar tökülür, başqa kəsilir.
Mən elə xeyr.
Yəni mən demək istəyirəm ki, yəni əgər
bu tarixdir, yəni bunu dana bilməmişdir.
Xeyr, mən bu gün qan tökülmür.
Biz demirik, o nümunə var, sadəcə nümunə var.
Anladım sizi. Mən sizə bu gün də qan
tökülür.
Bu gün dünyanın ən demokratik dövlət sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları qan tökmürmü? İraqda, Əfqanistanda qan tökmürmü? Əgər kimsə deyirsə ki, Əmir Teymur bir hökmdar idi, üzr istəyirəm, qoy mən fikrimi deyim yəni. Əgər kimsə deyirsə ki, Əmir Teymur bir hökmdar idi, Çingiz xan hökmdar idi, məsələn, o baş kəsən olub, kral olub, nə bilim, qan töküb. Bugün dünyanın demokratik dövləti sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları və onun deyək ki, dövlət başçısı Barack Obamanın göstərişi ilə İraqda, Əfqanistanda, Suriyada, yaxud da ki, Böyük Britaniya, yəni
biz burada deyəsən qarışdırırıq. Çünki Azərbaycan da terrorçuluqla qarşı mübarizədə ABŞ və digər güc dövlətləri ilə bir yerdə bu məsələyə
insanlar
yəni söhbət insan haqlarından gedir və siz deyirsiniz ki, insan haqları bugün Avropada yüksək səviyyədə qorunur və biz ona yox, Azərbaycanda öz keçmişimizə baxmalıyıq. Azərbaycanın keçmişi, yaxın keçmişi xanlıqlar və sonra gəlir Sovet rejimi, hər halda insan haqları məsələsi. Yəni bunu gətirdi söhbət, mən o baxımdan deyirəm.
Mən sizə deyim, bu yanlış bir baxışdır. Bu mənim fikrimcə, mən birincisi demədim ki, bugün məsəl üçün dünyada insan haqları Avropada və Amerikadadır. Bəli, müəyyən nisbətdə əlbəttə bir çox şeylərdə etiraf etmək lazımdır. Ancaq mən şəxsən mənim öz dünya görüşümə görə o anlamda onların insan haqları və hüquqları, azadlıqları heç də yəni nəinki ideal, hətta bir çox problemlər vardır.
Yayındıq, çox yayındıq. Çünki insan haqları və biraz toxunmaq istədiyimiz, müzakirə etmək istədiyimiz məsələ biraz fərqlidir. Tarixçi Dilavər Əzimli telefon xəttindədir. Dilavər bəy, xoş gördük.
Alo.
Ha, xoş gördük Dilavər bəy. Yəqin ki söhbəti izlədiniz. Xüsusilə xalqların qədimliyi və cavanlığı ilə bağlı hissəsi bizə
siz daha biraz danışın, mən izləyə bilmədim. Biz əməlli açıqlama verin, baxın.
Biz burada müzakirə edirik xalqların qədimliyi və cavanlığının ona bu dünyada, müasir dünyada qazandırdığı üstünlüklər və yaxud onun əlindən aldığı nələrsə alırmı o cavan xalq olmağı hansısa bir xalqın. Siz ümumiyyətlə bu məsələyə necə baxırsınız? Bugün müasir dünyada belə bir müzakirələrin olmağı nə verir müasir tarixə?
Əslində maraqlı mövzudur. Mən orada oturanları salamlayıram. Hamısını Faiq bəyi də salamlayıram.
Və Gündüz bəydir, rəssam Gündüz bəy. Tarixçi Faiq.
Bəli, cənab o rəssam dostumuzu da salamlayıram. Bilirsiniz, tarixdə bu məsələ ilə bağlı yalnız bunu demək olar ki, dünya yaranandan bu vaxta qədər tarixə nəzər salsaq, xeyli sayda xalqlar var ki, tarix səhnəsindən unudulub. Və onun müqabilində yeni atlar meydana çıxıb, yeni atlar peyda olub. Və bu məsələnin aktuallığı ona görə mənim aləmimdə maraqlıdır ki, bugün yeni yaranan bəzi xalqlar var ki, özünün qədimliyinə iddia edirlər. Və bu kontekstdə biz məsələyə yanaşdıqda o qədimlik, müasirlik baxımından həmin o cür iddia ilə çıxış eləyən xalqlara tarix baxımından layiqli cavab verə bilərik. Məsələ ondadır ki, qədim xalqlar, yaranan xalqlar heç bir zaman ən qədim xalqlar dünyada bəzi müasir xalqların iddiaları kimi çıxış eləmirlər. Deyək ki, götürək indiki erməniləri və buna misal olaraq digərlərini. Amma tarixdə qədimlik təkcə onunla izah olunmur ki, biz məsələn iddia edirik mən qədiməm. Hər bir xalqın yaşam şəraiti, onun etnografiyası, onun yaşadığı coğrafiyada baş verənlər, bundan əlavə həmin xalqların antropologiyası, mifologiyası və digər məsələlər o xalqların qədimliyinə dəlalət edir. Sevirəm ki, belə xalqlardan biri də bizim Azərbaycanda yaşayan Türklərdir. Və təbii ki, bu məsələnin üzərində ona görə dayanıram ki, zaman gələcək ki, tarix özü ona gəlib çıxacaq ki, bir zamanlar ən çox iki çay arasında yaşayan xalqları daha qədim sayırdılar və bir zamanlar ona gəlib çıxacaqlar ki, Azərbaycan ərazilərində, xüsusilə Urmiya ətrafında yaşayan xalqlar ən qədim xalqlar olmaqla bu ərazilərdən ətrafa yayılmışlar.
Bilavər bəy, üzr istəyirəm, yəni qədim olmaq xalqa nə verir? Bax, bugün müasir dünyada, yəni o daha mı daha güclü inkişaf eləyir? Məsələn, cavan xalqlar onunla nisbətdə daha tərəqqi geç gedir.
Bəli, başa, bugün qədim olmaq nə verir? Əslində bugün cavan xalqlar o qədimlərdən əks olunan formalaşmış mədəniyyətləri inkişaf elətdirirlər. Əgər o qədimlərin yaratdığı mədəniyyət, tarixi ənənə olmasaydı, zaman xalqlar onu bu
Dilavər bəylə yəqin texniki problem oldu, xət kəsildi, ancaq yəqin ki, indi qoşacaqlar, yenidən danışacaq. Sərdar Cəlaloğlu telefon xəttindədir. Sizin əlavəniz var idi mi? Mən indi Sərdar bəyə söz verəcəm. Günüz bəy, sizin nəsə əlavəniz var idi mi, Dilavər bəy?
Dilavər bəy, mən qocaldım, onu qulağa çatsa.
yanaşması var, fikirlərini
söyləməkdən. Yox, özümü belə qədim hiss elədim, çox qədim, ha.
Sərdar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sərdar bəy, özünüzü qədim xalqın nümayəndəsi sayırsınız, yoxsa cavan xalqın?
Mən Azərbaycan xalqının özünün nümayəndəsi sayırım. Onun cavanlığının və qədimliyinin o qədər də bir əhəmiyyəti yoxdur. Tarix səhnəsində xalqlar doğulurlar, yaşayırlar, insanlar kimi inkişaf edirlər və sonda da ölürlər. Əgər bugün Azərbaycan xalqı varsa, bu deməkdir ki, hələ o ölüb gedən xalqlar siyasında deyil, özünün gənclik dövrünü yaşayır. Və bu da da xalqın qədimliyinin və yaxud da cavanlığın elə bir əhəmiyyəti əsas odur ki, xalq nə dərəcədə dünya mədəniyyətinə, dünya tarixinə öz töhfəsini verib. Məsələn, bugün Afrikada elə aborigenlərə rast gəlinir ki, onlar hələ ibtidai cəmiyyət formasında yaşayırlar və dünyanın da ən qədim xalqları hesab olunurlar. Amma onlar dünya mədəniyyətinə heç bir şey verməyiblər. O cümlədən dünya mədəniyyətindən də heç bir şey əxs eləməyiblər. Xalqların rolu, xalqların dəyəri onların ümum insanlıq prosesində iştirakı ilə bağlıdır.
Sərdar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizə vaxt ayırıb qoşulduğunuz üçün mənə dedilər, siz iclasdasınız, ona görə sizi xəttə çox saxlamıram. Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb qoşulduğunuz üçün. Fəhd bəy, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının bir xalq kimi formalaşması hansı əsrdən başlayır?
Bu da bizim problemli məsələlərimizdən biridir. Əgər biz Sovet dövründə yazılmış və bugün də müəyyən mənada ondan da çox fərqlənməyən bir tarixə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan millətinin formalaşması kimi daha çox 19-cu əsrin üzərində dayanırlar. Əlbəttə, bu çox yanlış bir şeydir. Çünki Azərbaycan əslində Azərbaycan çox doğrudan da Azərbaycan ərazisi də və Cənubi Azərbaycanla bir yerə mən deyirəm, bu doğrudan da bu belədir. Bura çox qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Təkcə məsələn Azğantropun burada olması, Kür Araz mədəniyyəti kimi mədəniyyətlərin olması və daha yəni bir çox ədəbiyyat mədəniyyətlərin olması buranın qədim bir yaşayış məskəni olub. Hə, biz o başqa bir məsələdir ki, biz burada yaşayan deyək ki 4000 il, 5000 il, 6000 il bundan öncə burada yaşamış o insanlarla bugünkü yəni insanlar aramızda doğrudan mı biz onlarla yəni eyni qanı deyək ki eyni mədəniyyəti paylaşırıq? Bu mübahisə ola bilər. Çünki zaman-zaman yəni buzlaşma, istiləşmə dövrləri ancaq bura doğrudan da Azərbaycan ərazisi bir şey. Ancaq Azərbaycan xalqının konkret bugünkü anlamda Azərbaycan xalqının
yəni milli kimlik məsələsinə baxsaq Azərbaycan... Haradasa 19-cu, 18-ci əsrə qədər müsəlman hümməti kimi daha çox tanınan toplum kimi ortada olur.
Mən bu kim də əleyhinəyəm?
Yəni bu mənada Azərbaycan milli kimlik məsələsi.
Anladım, mən bunun əleyhinəyəm. Bilirsiniz necədir? Bu millətlərin nə cür formalaşması, milli kimlik formalaşması bu istəsək də istəməsək də bu Avropadan gələn bir şeylərdir. Yəni ki, Avropadakı bir fransız inqilabı oldu, nə bilim, yəni ondan sonraki bu milli kimliklər meydana çıxdı, nə bilim bir fransız, ingilis və s. Məncə, məsəl üçün, bu məsələ ilə biz konsepsiyalara, bir çox metodoloji məsələlərə ancaq Avropanın elm adamlarının gəldiyi nəticələrlə gəlməyimiz yanlışdır. Çünki Avropanın keçdiyi yol xətt onlara məxsusdur. Onlar özlərini əsaslandırmaq üçün, baxın, Avropalılar özlərini əsaslandırmaq üçün bir Yunan mədəniyyəti, Ellin mədəniyyəti, nə bilim Roma mədəniyyəti, Xristian mədəniyyəti, intibat dövrü, yeni dövr və s. və ilaxır. Yəni onlar bir zəncirvari şəkildə bunu başarırlar, bacarıblar bunu, əsaslandırıblar. Ancaq yazıqlar olsun ki, bir çox türk xalqlar kimi Azərbaycan xalqında da bu problemlər vardır. Biz bir növ ayrı-ayrı sanki qoparılmış parçalar kimiyik. Məsəl üçün bu gün Azərbaycan insanların şuurunda Azərbaycan xalqının formalaşmasından bağlı daha çox Sovet dövründə və bir də dediyim kimi Avropadan gələn şeylər vardır. Məsələn, bu doğru bir şey deyildir. Necə ola bilər axı, məsələn, hələ bizim İranın 7-ci əsrində yəni xəlifə xəlifə Maviyyə soruşanda göz yəni bu tarix kitablarında da vardı. Zebinyadov 7-9-cu əsrlə tarix kitabında da orada vermişdi. Orada soruşur ki, Azərbaycanı öz müşavirindən soruşur ki, Azərbaycanı necə tanıyırsan? Azərbaycan nədir və kimlər yaşayır? Deyir ki, Azərbaycan qədimdən türklər yaşayan bir yəni qədim bir məskəndir və türklərin yaşadığı bir məskəndir. Yəni bu eramızın bizim İranın 7-ci əsrində baş vermiş bir şeydir. Yəni yaxud da bizim Kitabı Dədə Qorqudumuz, bəs bu bunlar bizim millətimizin o dövrdə ortaya çıxmasının bir nişanəsi deyilmi? Xəzərlər dövləti, məncə məsələn bu günə qədər Xəzərlər dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyindən, Azərbaycan dövlət tarixindən kənarda öyrənilməsi yanlış bir şeydir. Sovet dövlətində ona görə buna icazə vermirdilər ki, çünki Xəzərlər dövləti Azərbaycanla deyil, daha da Rusiyanın içərilərinə gedib çıxır. Məncə Azərbaycan xalqının formalaşması məsələsini 18-19-cu əsrlərlən bağlamaq, bu anlamda milli kimliyi qabartmaq yanlış bir şeydir. Məsəl üçün biz 7-ci əsrdə kimliyimizi bilmirdik. Dədə Qorqud öz kimliyini bilmirdi. Yaxda, bu yanlış bir şeydir.
Kimliyi qabarmırdı mı?
O dövrdə mi? Onsuz da zaten Azərbaycanda həmişə əsas yəni digər əsaslı etnik qruplarla yanaşı bu ərazidə əsas kütlə, yəni belə götürdükdə türklər olmuşlar. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Bu Herodotun tarixindən tutmuş, nə bilim, yəni orta əsrlərdə bir çox Avropa tarixçilərinin özləri də etiraf edirlər ki, burada daima əsas kütlə türklər olmuşdur. Ancaq o başqa bir məsələdir ki, bugünkü əgər söhbət biz Azərbaycan xalqından gedirsə, bugünkü anlamda formalaşmaqdan. Əlbəttə ki, bu məncə bugünkü Azərbaycan xalqının formalaşması iddiası Sovet tarixşünaslığının bizim şuurumuza yeritdiyi və hələ də davam etdiyi bir konsepsiyadır. Və mən bununla razılaşmıram.
Və Dilavər Əzimlinin fikrini öyrənək bu məsələdə, yəni daha bir tarixçinin bu məsələdə fikrini öyrənək. Dilavər bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan xalqının milli kimlik mənasında formalaşması nə zamandan başlayır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan adlı bir sözü tarixi baxımından yalnız coğrafi ərazi kimi qəbul eləmək olar. Bu sərhədlər ərəb tarixçiləri tərəfindən təqim müəyyənləşdirilib. Məsələn, ümumiyyətlə tariximizdə çox zaman ən qədim tarixlərə baxırsan, bir də görürsən, mənbələrdə, orta əsr mənbələrində Türküstan ifadəsi keçir. Bəzən biri görürsən, Türküstan ifadəsi Orta Asiyaya aid edirlər. Amma bəzən görürsən ki, Azərbaycanın özünə Türküstan deyirlər. Və yaxud Türkiyə Türküstan ifadəsi işlənir. Azərbaycan coğrafiyası bir mənalı şəkildə ərəb tarixçiləri tərəfindən formalaşıb. Həmədandan tutmuş Dərbəndə indiki Şərqə Anadoluya qədər olan ərazilər. Və bu ərazilərdə ən qədim zamanlardan türklərin yaşaması göstərilir. Ən qədim zamanlardan. Və ona görə də Nizami, böyük Nizami deyirdi ki, ta Xəzər dənizindən Çinə qədər hər yeri türklərlə dolu gördüm.
Dədə bəy, biz türklərin tarixini araşdırmırıq. Söhbət burada Azərbaycan xalqından gedir. Bugün müasir tanıdığımız Azərbaycan xalqından və mən hətta biraz da detallaşdırmaq istəyirəm ki, bax, bu mənada İran Azərbaycanlılarının o xalqla artıq bu Azərbaycan xalqı arasında bir fərqlilik var mı? Yoxsa hələ ki eyni oxşar bir mədəniyyət
Azərbaycan xalqı terminini mən bir tarixçi olaraq qəbul eləmirəm. İran xalqını da qəbul eləmirəm. İran sözü əslində qədim, əgər biraz da dərinə keçsin, İran sözü üz istəyirəm. İran sözü Firdovsidən bu yana qələndir.
Cəbəl bəy, mən çox özür istəyirəm, mümkündürsə daha konkret, başa düşürəm, tarixdə konkret məsələyə biraz konkret yanaşmaq çətin olur və arqumentlər daha çox olur və mülahizələr daha çox olur, ona görə mümkündürsə daha
konkret. Bir sözü deyim mən, tarixin qədimliyi nə verir, konkret deyim sizə. Bilirsiniz, tarixin müasirləşdirilməsi, xüsusilə yeni xalqların formalaşması ideyası son Avropa konsepsiyasıdır. Yəni yeni xalq yaratmaq. Bütün xalqlar həmin köhnə xalqlar üzərində meydana gəlir. Və bir zaman sizə deyim, çox xalqlar var ki, ta ki, Avropada Latın xalqları indi yoxdur. Və digər xalqlar yoxdur. Amma qədimlik nədir? Mən sizə deyim, xüsusilə bizə nə verir? Böyük tarixçi Şərşünas Bartolt deyir ki, Bartolt deyir ki, çox maraqlıdır ki, bütün mədəniyyətləri, bütün kültürləri əridən, özündə həzm eləyən Fars kültürü, Fars dili birliklə qoşa işlənəndə ya dərhal ikiləşmə baş verir və müəyyən müddətdən sonra Fars dili özü türk dilini qəbul edərək türkləşirlər. Qədimlik bilsən nədir? Qədimlik bir xalqın taliyində çox böyük rol oynayır. Qədimlik o xalqı müdrikləşdirir. Qədimlik o xalqı yaşadır. Və bugün siz Azərbaycan türkünün yaşam tərzinə baxın. Gəlin görək bu günləri müasir demokratiya olan Avropada olan tolerantlıq Azərbaycanda varmı? Bu gün həmin qədimlik nə verir bizə? Bu gün həmin qədimlik bütün xalqlara münasibətimizdə özünü göstərir. Aydın da, baxın.
Dilarə bəy, aydındır. Gündüz bəy, buyurun, sizin bu indiyə qədər gedən müzakirələrə münasibətiniz verir, fikirlərinizi
verir.
Mümkündürsə, telefon xəttində qalın, Dilavər bəy. İndi gündüz
mən bəy. Ümumiyyətlə, belə dəhşətə gəlirəm, həqiqətən də. Tarixçidirlər, Dilavər bəy də tarixçidir.
Bəli.
Deyir, Avropada, məsələn, Avropa xalqlarında tolerantlıq bizdəki kimi deyil, zəifdir.
Mən elə demədim.
Yox, Dilavər bəy elə demədi ki, oradakı... Azərbaycan tolerantlığı Avropa tolerantlığından yüksəkdir.
Yüksəkdir, elə dedi də.
Elə dedi, sevəmi hədlə
və bəl. Yəni, mən bir saqqalı mən saxlaya bilmirəm. Mən burada necə tolerantlığı yüksək ola bilər? Mən ürəyini şalvar...
Ürəyini
şalvar giyinib rayona gedə bilmirəm. Yəni, hoydu-hoyduya götürürlər. Saqqal saxlaya bilmirəm, hoydu-hoyduya götürürlər. Saç, fərqli giyinə bilmirəm. Nə tər bir tolerantlıq yüksək ola bilər Avropadan? Çox belə gülməli yanaşmaq.
Yəni, bu tolerantlığın xalqın
Ümumiyyətlə, qədimliyinə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bu proses, bu...
Yoxsa, mədəniyyətin, dinin təsiri var.
Mədəniyyətin, heç dinin də təsiri yoxdur. Təhsilin, mədəniyyətin, elmin təsiri var.
Siz, biraz bu məsələyə biraz həssas məsələdir. Yəni, tolerantlıq məsələsinin hər bir toplumun, cəmiyyətlərin özünə məxsus münasibəti ola bilər. Yəni, əgər bir toplumlar toleranslığı da eyni kimi qəbul edə bilməz. Yəni, buna biraz fərqli yanaşmaya
Necə ola bilər? Yəni, o da bizdə başqa tolerantlığın başqa növüdür. Onlar da tolerantlıq yanaşmadır. Səbirdən yanaşma, dözümlü yanaşma.
Çox az zamanımız qalıb. Elvir Mirzəyev də bizə qoşulmağı istəyir. Elvir bəy, Emin bəy, xoş gördük. Emir bəy, bizə qoşulu fikirlərinizi deyin və mən əlavə olaraq da sual verirəm ki, soruşuram sizdən. Son vaxtlar Nuh Peyğəmbəri Azərbaycan tarixi ilə yəni, bağlayırlar ki, Azərbaycan tarixi bağlı var. Ümumiyyətlə, sizcə Nuh Peyğəmbər doğrudan da həqiqətən də Azərbaycanlıdırsa, biraz belə deyək də bu toplumdan, bu ərazidən çıxıbsa, bu bir xalq olaraq Azərbaycana nə qazandırır?
Vallahi xanım danışdığından fərqsiz oddisindən axı belə çağırabilirsiniz. bu necə deyim mən sizə, nağılçı deyiləm mən, nağıl əsələtlərdən. Qısası bir fikir bildirin. Mən başa düşürməyəm, biz burada nəyə müzakirə edirik, ümumiyyətlə, məsələ nədən ibarətdir. Məsəl üçün, real bizim həyatımız hazır ki, bax, bu günkü bizim ölkənin həyatı, hər bir insanın həyatı, hamı özünə bir baxsın, geyindiyi paltara, nə bilim, hərəkət etdiyi avtomobilə, nə bilim, danışdığı telefona, evində olan əşyalara, nə bilim, ümumiyyətlə, son 500 il bəşəriyyətin inkişafının, nə bilim, sıfırdan başlayaq, irrigasiya sistemi, nə bilim, orada, nə bilim, ən adı məişət texnikası hətta, əgər bir adam xəstələnirsə, hara üz tutur. Məsələn, son 500 ildə baş vermiş bütün dəyişikliklər hardan gəlir, hara, harada bu hadisələr baş verir. Biz bunu elementar şeylərdir, yəni bizim ümumiyyətlə, xalq çox qabaqcıl qaldı əslində. Məsələn, hər bir şeyin yenisini istəyir, məsələn, Biz mesela istehlakçı manasında da bakçılıkta yani bir şeyi yani kreatse yoktu yaratma meselesinde olan ama istehlakçı meselesinde çok da bakçılık. Mesela yeni avtomobil çıkan kimi bizimkiler alır tapır onu aradansa yeni mobil telefon ne bileyim tapır ama bunları sırf tekniki manaya yöneldir. Yani hesap edirler ki bizim insanlar sanır ki sosyal içtimai manadaki modelleri biz götürmemeliyiz. Bizim özümüzün daha yakışı modelimiz var. Böyle bir şey mümkündür mü ümumiyyətlə? Olabilir mi ki sen istifadə ettiğin, yaşadığın her bir şeyin yani her bir şey senin için haradansa gelirse onu götürüp istifak edirse yani ondan daha yakışını görebilmezsen. Bilmezsen baktığın bədii filmler tutaq ki istifadə ettiğin hatta kütləvi mədəniyyət nümunələri hamısı demək olar ki yani qərbi məhsuldur və ama ictimai modeli biz götürüb özümüz uydurub daha yaxşısını düzəldirik.
Emir bəy, ümumiyyətlə sizin fikir necə? Qədim bir xalqın qədim olması onun müasir mədəniyyətinə təsir eləyir mi? Təhsilinə, elminə təsir eləyir mi?
Yox, mən inanmıram ki bunun böyük bir təsiri olsun. İndiki dövrdə ümumiyyətlə son, yani ki en yeni tarihte tamam başka parametreler işliyor. O kadim halk olmak, kadim bu meseleler nasip Almanya'sında bunun maksiması. Rosenberg'in 20. asrın mifi, 20. asrın efsanesi adlı bir kitap var. Yani Rosenberg nasyonal sosyalizmin ideologlarından biriydi, başlıca ideologlarından biri. Orada bu iş çok inkişaf ettirildi, işlerdi, insanların beyninin çerçevesini ölçürdüler, ne bileyim, neyindiler. Bu işlerin ahırı harekete çıkarttı Almanya'nın hamı gördü, Almanya'nın değil kim özüne gelebilmir. Yani bu büyük bir şey, baskıların altında kalır. Yani bu meseleler belə deyək ki, belki hansısa bir tarixçi yaxud hansısa bir elmi insan laboratoriyada, elmi otağında, kabinetdə istəyirsə axtarsın. Həqiqət artıq sübut olunub bu məsələlərin çoxu ki, bunu yəni belə bir olsun, elmi mənada kimsə istəyir doktor işi yapsın olsun. Amma bunu ictimai modeldə məsələn müqayisə edək ki, yox, biz özümüzün modelini yaradacaq. Bu gülməlidir, sadəcə gülməlidir. Bəlkə onda əvvəl özümüzün bir modelin sıfırdan başlayıb, özümüzün avtomobilini ixtira edib özümüzün mobil telefonlarını ixtiyarı, özümüzün internetimiz necə ola bilər ki paralel sivilizasiya yaradılsa biz hər şey bunlardan bir, bu bir sinə oxşuyur Şimali Koreyada demək avtomobil buraxırlar o avtomobili de onlara Cənubi Koreya istehsal edir onlar oradan onu götürürlər, özləri söyürlər Cənubi Koreyanı ki pis de adamlar acından olur, ne bileyim, dəhşət deyib çox ağır vəziyyətdə öz amma Şimali Koreyanın avtomobilini Cənubi Koreyadan götürür demək olar ki, hiç gizlətmirlər, açıq var bu məlumatlar var. Yəni bu, mən başa düşəmirəm, bu nəyin mövzusudur, ümumiyyətlə, niyə görə bizim cəmiyyətdə bu mövzu var? Qarqı Avropada bu məsələlər çox ağırlıqla keçib, bu məsələlərə çox çətinliklə gəlib. Məsələn, biz təyyarəyə minirik də, hamımız uçuruq da oradır, səyahət olub. Biz orada müzakirə edirik ki, gəlin yeni təyyarə ixtiralıyaq. O təyyarəyə çatmaq üçün qərbdə minlərlə adam sadəcə canlı qurban verib. Almanya'da Luft balonun ixtirasında ne kadar adam yeri yıxılıb, patlayışdan ölüb. Bu çox çətinliklə əldə olunur. Amma indi təyyarə ən təhlükəsiz nəqliyyat növüdür. Bilirsiniz də, dünyada ən təhlükəsiz növ təyyarə. Çünki belə etibarlıdır da. İndi biz ona minəndə deyirik ki, məsələn, biz onu təzərdən ixtira eləməliyik, gəlir, mələk taxaq, belimizə nə bilim, göydən turlanaq, görə necə uçur bu balon. Çünki bu uzun alternativ sivilizasiya yaradırıq. Siz, bu, əgər biz bundan istifadə edirsə, rahat bütün həyatımızı yəni, doldurursa, biz, hətta belə deyək ki, biz filmlərə hardan baxırız? Məsələn, filmdə insanın hayatında istəsi olur. Kino bəşəriyyətin ən böyük açılışlarından biridir da, belə hesab eləmək olar da, yəni ən böyük açılışlarından biri mən hesab eləyəm. Biz Azərbaycan kinosu indi pis yaxşı var, şükür Allah ki var, amma indi gəlin razılaşaq da yüksəlişdə deyil də, mən məsələn
təşəkkür edirəm sizə, ev ki vaxtımıza çox az qalır, sizlə söhbəti daha da davam edətdirə bilmirik. Mən Dilavər bəyə də təşəkkür edirəm, bu dəqiqə qədər bizimlə telefon xəttində oldu və söhbətimizi izlədim. Bizə qoşuldu. Ümumiyyətlə hesab edirlər ki, qədim xalq yanaşması yoluxucu xəstəlikdir. Necə fikirləşirsiniz belədir mi?
Yoluxucu xəstəlik sayıram mən, ha, əlbəttə ki. İndiki, indi sən kimsən? O əsas odur və hara gedirsən? Gələcəyə gələcək yolun hansıdır? Əsas odur. Məncə, yəni, həqiqətən deyilmir, bəy demək, yəni, gülməli bir söhbətdir, mən bizim nəm, xalq ən qədim xalqdır, o birisindən ən qədim xalqdır. Biz belə kulinariyamız var, belə, belə tariximiz var, atlarımız olub, Qarabağdır filan.
Yəni, bəy, amma bunun özü niyə bizdir ki, Gündüz bəy, çox özür istəyirəm, məsəl üçün, Faxlavanın minik bir yaşı var, bir uzun bir əsrdən gəlib keçib, bunu bilmək və bunu...
Bu, estetik bunu başqadır, bilmək, estetik yanaşma niyə? Başqadır, hə, Paxlava da, hə, Paxlava olsun da, 1001 yaşı olsun da, axı indiki bizim vəziyyətimizə, inkişafımıza, yəni dünyəvi inkişafımızda bir rol yoxdur axı. Kulinariya da ola bilər, hə, çıxarda bilərik hansısa bir məsələn yarmarkalarda, hansısa bir sərgilərdə, hə, bizim paxlamamız belə.
Məncə.
Amma bizim özümüz hala gedirik. Məsələn, bizim indi səhiyyəmiz nə gündədir, təhsilimiz nə gündədir? Əsas olan bu şeylər bunlardır. Məsələn, bir əsr bundan qabaq Axundovdan üzü bu yana maarifçilik ideyaları xalqı digər xalqlardan doğrudan da inkişafı istəyən məsələn şəxsiyyətlərdir. Yəni bunu biz dərk eləmirik, düşünmürük. Biz siz demişkən gedib paxlavanın məsəl tarixi qədimdir belə falan. Əsas məsələlər qalıb kənarda. Yəni bu əsas məsələləri biz aydınlaşdırmaq, dərk eləmək lazımdır ki. Məsələn bizim Axundov haqqında kino çəkdilər. Az qala Axundov həcc eləyərlər, həcə getsin. Bir dənə o qalmışdı ki, yəni getsin Məkkəyə ziyarət eləsin. Yəni dərk eləmək mədəniyyəti də olmalı. Cəmiyyəti, cəmiyyətin öz hər xalqın öz xarakteristikası var. İnsan kimi. Və bu xarakteri də formalaşdırmaq, insanın da öz-özündə formalaşması var. Yəni, bu funksiyada var. Yəni, mən öz üzərində işləyirəm və müəyyən bir səviyyədə bir insan oluram. Yəni, hansısa bir mədəni səviyyədə, dünyəvi səviyyədə. Xalq da özünün üzərində işləməlidir. Yəni, yalanlar boş-boş söhbətlər bunlar əqəldində.
Və biz
məsələnin çox yanlışdır. Biz qədimliyimiz o demək deyil ki, biz orada nağıldır, əslələ deyildir. Çox yazıqlar olsun. Bugün Avropa həddindən artıq heyranlıq, yəni biz güya nə isə ancaq yamsılayacağıq, güya şeydir, paltarlarımızı, saçlarımızı boyamaqla Avropalılar kim nə ilə gə, biz də mədəni elə deyildir. Burada məsələ nədir?
Sizin geyimiz belə Avropa geyimidir.
Bilirsiniz məsələ necədir? Bizim məsələn 1-2-3 əsrdə hə geri qalmışıq. Nədən geri qalmışıq? Çünki biz intellektimizi vaxtı ilə mövcud olan intellektimizi artıq yəni yatır intellekt. Biz intellektimizi oyatmağa çalışırıq. Önəmli olan budur. O ki qaldı. Bugün insan haqlarıdır, demokratiyadır, nə bilim bu Elmir bəyin də sadaladığı bir çox şeylər Avropada var. Olsun Avropada. Bu o demək deyil ki, insanlar üçün bir çox şeylərin olması önəmlidir. Yəni insanlar rahat yaşamalı, yəni bir çox azadlıqları, hüquqları olmalıdır. Ancaq bu demək deyil ki, bizim deyək ki, qədimdə orta çağlarda, məsələn Səlcuqlarda, nə bilim Aqoynada, Qaraqoynada və bir çox ondan qabaq xanlıqlar olub bizdə yaşayır. Əsl elə deyildir. Avropalı, bugünkü Avropalılar bir çox mədəniyyəti, bir çox demokratiyanı, insan haqlarını bizdən öyrənmişlər. Farabilərdən, İbn Xaldunlardan görür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Fərman başa düşürəm ki, bu bir sahada yığan
sıxışan mövzusu deyil. Məsələ bu cür qonaşma deyildir. Biz Avropaya, biz
studiyamızda və mən təşəkkür edirəm Cavanşir və Namiqə aparcınız. Mən idim Səadət Akif qızı. Sağ olun Pen Klubun növbəti buraxılışında görüşənə dək.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.